بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli jamoat, muhtaram talabalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ulug' Parvardigorimizga shukronalar, olqishlar, maqtovlar va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salomlar, duolar bilan ushbu muborak kecha suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi yana dini diyonatimizni rivoji mustahkamligiga sabab bo'ladigan muhim omillardan biri bo'lgan ilm mavzusi. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ato qilgan bu muqaddas muborak din, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qisqagina payg'ambarlik muddatlari davomida Alloh taolo qayergacha yetishni xohlagan bo'lsa yetib, payg'ambarimizni zimmalarida Alloh yuklagan bu mas'uliyat, bu muborak vazifa muvaffaqiyat bilan ado bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yashagan jamiyat dunyodagi eng bir qaroq jamiyat, ilmiy jihatdan olib qaraganimizda eng orqada qolgan bir muhit edi. Arablarni yashash tarzlari, hayot, turmush kechirish tarzlari boshqa millatlarga qaraganda judayam sodda, juda ham bir qoloq holatda, hatto bir joyda doimiy uzoqroq hayot kechirish ham ko'pincha arablarda bo'lmasdan, ular ko'chmanchi qabilalari ko'proqdi. O'tiroq xalqlarga qaraganda ko'chmanchilar ko'proq bo'lgan. U yerdan bu yoqqa qayerda suv bo'lsa, qayerda tirikchilik, hayot bo'lsa, o'sha yerga ko'chib yurish ularning ko'proq odatlari bo'lgan bir xalqda ilmu, madaniyat, ma'rifat degan narsa albatta o'ziga yarasha bo'ladi, o'z holicha bo'ladi, boshqalarga qaraganda judayam orqada ekanligi alon aniq edi. Lekin shundoq bo'lishiga qaramasdan Alloh nozil etgan din shu arab xalqiga nasib bo'ldi. O'sha zamonda dunyoning boshqa burchaklarida o'ziga yarasha taraqqiyotu ilmu ma'rifatiga, faniga ega bo'lgan xalqlar bor edilar. Lekin Alloh taolo bu dinni ularga emas, Qur'on Karimni o'sha nisbatan go'yoki rivojlangan xalqlarga emas, balki eng bir qoloq xalqqa nozil qildi. Bu Allohning bir hikmati va o'zidan mujassam etgan insonlarni shu islom dini haq din ekaniga ishontiradigan bir mo'jiza ediki, hech bir narsadan bexabar bo'lgan xalqqa nozil bo'lgan mana shu din ozgina fursat o'tib o'tmasdan ana shu xalqni, arab xalqini, ya'ni islomga kelgan arab xalqini, umuman millat jihatdan emas, balkim shu dinga kirib iymon keltirgan arab xalqini butun dunyoning boshqa xalqlaridan eng taraqqiy topgan, boshqa xalqlar ulardan ilm oladigan, ulardan odob o'rganadigan, ulardan axloq o'rganadigan, ulardan e'tiqod o'rganadigan bir taraqqiy topgan xalqni darajasiga ko'tardi. Shu din, islom, iymon, shu Qur'on sharofati bilan o'sha qoloq xalq dunyoning eng oldingi safiga ko'tarildilar va ular haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas deb ularni Alloh maqtadi. Birinchi boshida shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mansub bo'lgan Quraysh qabilasi arab xalqi bo'lsa, undan keyin qaysi millatga mansub ekanligidan qat'iy nazar, musulmon bo'lib iymon keltirgan xalqlar bo'lsa, hammalari o'sha kuntum xayra ummatinga dohil bo'laveradilar. Lakin şunların evveli de kime dediyse evveli de Peygamberimiz başlık o şu Araplar ediler. Bu maktabın evvel birinci bulup kabul eden bu maktabı müşerref bulanlar o şu Araplar ediler. Halbuki Araplar'ın evveli halatı dünyanın en kuyu, en ahırda terakkiyatı yok, medeniyeti yok, ilmi fani yok. Halak bir halk, sahrada, çölde, kuşbançı olup, yoldan yoku tüyasını sudurab yürgen bir halk. Kuntum hayra ummetin, uhricet linnas degen maktuga sazavar buluştu. Yani en yakşı halk buldularınız, başka adamlar için, insanlar için, bütün alam için ibret buladigen, ularına havasını getiradigen, ular sizlerden ilim aladigen, ular sizlerden adab-u ahlak-u iman organadigen, yakşı halk sizler deyip Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de maktadı. Bunun için ise çok vakit gerek bulmadı. Az gide müddetli içi de şundey çok kuge kurtarılışge sebep bugünlerse şu Kur'an-ı Kerim'di. Şu siz bilen biz hem mensup bugün elhamdülillah şu din ile yani şu iman-ı İslam yolu yani şunlarsa ki sebep oldu. Bu halklar Müslüman halkları evveli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mensup bugün işte Araplar sahabiler ve onlardan kim tabi'inler ve başka kişiler nefakat din ilimde nefakat tefsir ve hadis fıkh barasıda belki başka fenler sahasıda ham başka ilimler barasıda ham dünyaya ustaz buldular. Yani biz dinini kayırdan aldık, kimden aldık? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den. O kişinin sahabileri ve o kişinin arkalarından ergeçken kişilerden aldık. Din, iman, etikad kaidelerini, ahlak, adab, şerm-i haya tertiplerini şu Resulullah'la öğrendik. Şimdi bu yerde yine bir dikkatke sezavar noktası şundan ibaret ki, dünya halkları şu vakitte iman agenleri aldılar, ahlak, adab, etikadını, din-i diyanetini öğrendilerini öğrendiler. Ama ondan dışarı ilim, fen barası da ham şu Müslümanlar başıda İslam gurkuları yaşayan vaktide bütün dünya halklarına üstaz bugün ikenliklerine ham ehemiyet karartışımız gerek. Biz sizler bilen ilim hakkında hem dünyavi hem dini bilimler hakkında söz yurtarkenimiz dini bilimlerimizin manbeyi Peygamberimiz Kur'an sünnet ikenliği anık biz için, sizler için. Lakin dünyalı bilimlerimizin hem manbeyi, uşak kabarıp takılışı, ularının hem birinci üstünü koyan adamlar, müminler, Müslümanlar, Allah-u Resulü'ye iman getirgen adamlar ikenliğini hem biliş, bu muhim. Çünkü bu bilimler hem bana şu yol bilen, iman, etikad yolu bilen demek, payda bugün, rivajlangan, terakki tapgan, ekelliğini bize düşünsek, inşallah iman, etikadlı kişilerin işlerinden dünyavi bilim, dünyavi saha bilim dalları hem yetişip çıkışları asan buladı, tezra buladı, faydası kinra buladı, molra buladı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiye kılgen halk, içinden dünyada ustaz bulabilen din alimleri çıkış bilen bir Katar'da fen sahası da hem ustaz bulabilenler Katarlaşıp çıka başladılar. Dünyada ular arkali ilim, fen, nurları tarkaldı. Bugünkü sohbetimiz ana şimdi kişilerden bazı birilerine bir misalları hakkında buladı inşallah. Tarihçilerine yazışları yıkarakende. En birinci madrasa yoki universitet, camia, yani mavjud fanlarning hamma turi bo'yicha barobar ilm beradigan dargoh birinchisi Yevropada emas, balki musulmon dunyosida barpo bo'lganini o'sha yevropalik olimlar o'zlari e'tirof qilar ekanlar.
o'lgan bo'lsa 3-hijriy asrda 245 yilda hozirgi Marokko mamlakatining poytaxti Fars shahrida barpo qilingan ekan. U Jamiatul Qarvin degan nom bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan ana shu madrasada jamiada islom bilimlari bilan bir qatorda boshlab boshqa fanlar o'sha zamonda mavjud bo'lgan hozirgi kunda ham taraqqiy topib mana davom etib kelayotgan barcha soha bilimlari bo'yicha dars berish o'sha yerdan boshlangan. Hattoki dedilar u o'sha jamiya universitetining qo'ynida musulmonlar bilan bir qatorda boshqa dindagilar ham kelib dars olishgan ekan. O'sha vaqtda u jamiyaning shuhrati shu darajada keng taralgan ekanki, Yevropadan qator-qator talabalar kelishib, shu musulmon universitetida dars olishib, ularni o'zini dini o'zi bilan bo'lsa-da, o'z dinida qolgan bo'lsa-da, lekin dunyoviy bilimlarni ular mana shu jamiyaga kelib musulmonlardan olishgan ekan. Hatto o'sha yerda dars olib, ta'lim olib borganlarning ichida keyinchalik juda katta olimlar bo'lgan va hatto o'zini mamlakatida ta'siri kuchli bo'lib, shunday kishilardan birlari xristian olimlardan hisoblangan Jorbert degan bir ismli talaba o'sha Qarvin jamiyasida talaba bo'lgan, shu yerda o'qigan, keyinchalik musulmonlar o'sha paytda bitgan barcha ilmlarni o'zini vataniga borgandan keyin, Italiyaga borgandan keyin hammasini o'zining tiliga tarjima qilib, birinchi shu odam orqali musulmonlarning bilimlari, arab tilida bitilgan ilmlar, mana shu barcha fan sohasidagi ma'lumotlar, bilimlarni u o'zining tiliga ag'darib, Yevropaga tarqalishiga shu odam sabab bo'ldi dedilar. Va keyinchalik Yevropa qonunchiligida islom qonunchiligi shariat qonunlari bilan kelishtirib, o'zlarini hayotlarining tartiblarini, davlat boshqaruv ishlarini, qonunchilik ishlarini shu islom asosida, musulmon shariati asosida qaytadan ko'rib chiqishni fikrini birinchi bo'lib tashlagan odam ham shu bo'ldi va oxirida borib Fransiya qonunlari shu islom shariati qonunlari asosida qaytadan yozilishiga sabab bo'ldi deydilar. Boshqa sohalar bo'yicha ham qaraydigan bo'lsak, o'sha 3-chi asrda hatto osmonga parvoz etish, endi buni samolyotsozlik deymizmi yoki boshqa so'z bilan aytaymizmi, xullas kalom ko'kka parvoz etish Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh o'zi mo'jiza tariqasida ulug' bir mo'jiza Isro voqiyasini, Mi'roj voqiyasini nasib etgan bo'lsa, undan keyin shu narsani oddiy bir amaliy suratda hayotga tatbiq etishga birinchi bor urinib ko'rgan odam ham musulmonlardan bo'lgan ekan. Bu kishi ham 3-hijriy asrda yashagan, o'sha Andalus deb aytilgan o'sha paytda hozirgi Ispaniyada yashagan Abbas ibn Firnas degan bir odam, u o'zi xinik odam bo'lib, qo'lidan kelgancha harakat qilib, osmonga uchishga harakat qilgan ekan. Shunday qilib, biz agar islom dinimiz tarixiga qaraydigan bo'lsak, musulmonligimiz nafaqat diniy fanlar bo'yicha, balkim dunyoviy fanlar bo'yicha ham musulmonlarimiz boshqalarga ustoz bo'lganlarini ko'ramiz. Ana shu Yevropa tarixchilaridan birlari Jon Duvanburg degan bir ingliz tarixchisi aytadiki, agar islom shu Ispaniyaga yetib kelmaganda edi, bizning Yevropamiz, Yevropa qit'asi hali hanuzgacha o'sha o'zining vahshiyligida, o'zini qirpichoqligida, o'zini shunday bir vahshiyona hayotida davom etgan bo'lardi. Taajjubdan taajjubki dedilar yana birlari, musulmonlar payg'ambarlardan keyin bugungi davrda 100 yilning ichida faqatgina 100 yilning ichida o'sha qoloqxoqlar juda ham bir yuksak cho'qqiga ko'tarilib butun dunyoga dars bera boshladilar. Ammo Rim imperiyasi esa o'zini kamchiliklaridan, vahshiyliklaridan ming yillar o'tsa ham qutula olmadilar. Ya'ni bu o'rinda sizlar tarixlardan o'qigansizlar, o'sha qadimgi rimliklarni qilgan qiliqlari, ularni boylari, badavlatlarini ko'rsatgan tomoshalari, ya'ni odamlarni o'rtaga solib, hali gladiatorlar jangi degan narsalarni bilasizlar. Ya'ni ular taraqqiy topgandan taraqqiy topaversa-da, lekin ularni erishgani faqat vahshiylik bo'ldi. Odamlarni o'rtaga tushirib, bir-birini o'ldirishga musobaqa uyushtirishdilar. Kim kimni o'ldirsa, o'sha g'olib. O'shanga mukofot. Ha, buni atrofda tomosha qilib, bundan ular rohat olib, hordiq chiqaradigan ularning erishgan nuqtasi, ularning madaniyatlari, ularning ilmlarini cho'qqisi, ularning imperiyalari ming yil davom etsa-da, ming yildan keyingi erishgan narsalar vahshiylik bo'ldi, axloqsizlik bo'ldi. Ovqatni yeb-yeb to'yib, oxirida sig'may qolgandan keyin ularni ishlab chiqqan dorilari shu ovqatni qaytadan qusib tashlab, qayt qilib tashlab, yana qaytadan ovqat yeyish yo'llarini ular ixtiro qildilar. O'sha yevropaliklarning madaniyati, ularning ilmlarining darajasi shu darajaga, mana shu nuqtaga borib yetdi. Ming yillar davomida yetgan joyi shunaqa maishatparastlik, shunaqa nafsni to'yg'azish va haligi vahshiyona harakatlarni qilib, bundan hordiq chiqarish, bundan rohat olish bo'lsa, bu o'zlarining olimlari tarixchilarga aytayotgan so'zlari. Ammo musulmonlarga taajjubdan taajjubki, ular payg'ambarlardan keyin 100 yilning ichida o'sha qoloq xalq, o'sha chorvani, molni, tuyani ketidan yurgan, sahroma sahro, qumma-qum kezib yurgan xalq 100 yil o'tmadi, butun dunyoda ustoz bo'ldi. Hamma bilimlar, fanning hamma sohasidagi ma'lumotlarning birinchi g'ishtini ushlar qo'ydilar, mana shu musulmonlar qo'ydilar. Shu musulmonlik agar Ispaniyaga borib yetmaganda edi, bu bizning Yevropamiz o'sha qoloqligida, o'sha vahshiyligida hali ham timirskilab yurgan bo'lardi degan so'zni ularni ishlaridagi insofliklari aytib turibdilar. Biz sizlarga bugun shu islom ulamolaridan kimyo, ximiya bilan shug'ullanib, butun dunyoga o'zining ilmi, tajribalari bilan mashhur bo'lgan kishi haqida suhbat qilamiz, ozgina ma'lumot beramiz. Undan oldin esa qisqa-qisqa boshqa bir sohalar haqida ham aytilgan ba'zi bir so'zlarni eslab o'tamiz. Masalan, o'zimizni ham shaharimiz, ham yurtimiz bo'lgan Muhammad ibn Musa al-Xorazmiy, bu kishini tanimagan odam yo'q albatta. 12. asrgacha yevropaliklar nol degan narsani bilishmas ekan. Nol raqam bor-ku, raqamlarning avvali nol. Shuni ular bilishmas ekan. Buni birinchi bo'lib ixtiro qilgan olim shu o'zimizni al-Xorazmiy Muhammad ibn Musa. Bu kishi o'nlik hisobni ixtiro qilgan ekanlar. Keyin bu odamdan ular yevropaliklar nolni yozishni o'rganishgan ekan. Demak, noldan boshlab bergan, yevropaliklarga nolni ko'rsatib bergan, o'sha harakatni nuqtasini, taraqqiyotni nuqtasini ko'rsatib bergan odam, demak, musulmon odam. Chunki musulmonlar o'zini tanish kerak, bilish kerak, o'zini qadriga o'zi yetsa, keyin ularga boshqa odamlarning hurmati bo'lishi mumkin. Musulmon odam o'zini hurmatini o'zi bilmasa, o'zini qadrini o'zi bilmasa, o'zini hurmatini o'zi saqlamasa, boshqa hech kimni hurmat qilmaydi. Chunki musulmonlar o'zlarini, ajdodlarini, bobolarini, tarixlarini, ilm fandagi o'zlarini qo'shgan hissalarini qanchada ekanini bilsalar, inshaalloh buni qadriga yetib, keyin o'zlari shu sharafni yana qaytadan davom ettirish, yana ishlaridan shunday ulug' allomalar, olimlar yetishib chiqishiga harakatda bo'ladilar deb umid qilamiz, xudo xolosa. Kimyo dedilar, mana tarixda aytyaptilarki, kimyo fani, ximiya fani hiç ikkilenmezden, hiç tortunmazden Müslümanlar bizim fanımız deseler buluradı. Bu kimya fanı Müslümanların fanı. Bu kimya İslam'ınki, bu Müslümanların'ınki dese hiç bir şakku şubha yok. Hazır bir kunda Fransa, Germanya, İtalya memleketlerinde 300'den artık fakat kimyanın özüge taalluklu bulan kol yazma kitablar ularınki bulup durdu hazır. Fakat kimyanın özüge taalluklu bulan ve malum bulganı, saklanıp kalganı ve şu fanga asas bulup, merci bulup, asasi manda bulup hizmet kıladığın kitablardan 300'tesi malum eken. Ana şu İngiliz alimlerden birileri özlerini kitaplarda yazışları ki bu kişi Profesör Holmyard degen adam eken. Bu adam 19. asrını avvalı da şu kimya fanında cüleyen kof şuhrat kazandı. Meşhur adam bugün eken bu kişiden sorulgen de o adam özünü şu fan sahasında erişken yutuklarını fakat bir nesle bağlayman da bitirken o ham buysa menge Huda merhamet kalıp Arap dilini bilip olganım ko'p qo'l keldi. Men erishgan yutuqlarimni faqat arab tilidan deb bilaman, deb aytgan ekan. Endi bu odam musulmon bo'lmagan, lekin arab tilini yaxshi bilgan, bu sohada shunday muvaffaqiyat qozonishiga arab tili sabab bo'ldi, chunki yozilgan hamma asarlar arab tilida yozilgan edi. Arab tili o'sha vaqtda dunyo tili bo'lgan edi, fan tili bo'lgan edi arab tili. Nafaqat islom tili, din Müslümanlar tili, belki o fan tili buludu. Çünkü Avrupa'yı alimler, alim bu mahsul olsa, Arap dilini organizken. Sovyet İmperiyası davrida, alim bu mahsul olsa, Orus dilini biliş gereği bugün değil. Hiç nasıl bilmesem, Orus dilini bilse, uzdan uzun kandidat, ertesiye doktor, buluş, asan bugün. Lakin bu yerde Arap dilini şunçaki bile varsa uzdan uzun bir dümle doktor böyle örgenemez elbette. Bunlar Arap dilini örgeniş bilen bir katarda o şaf til alkali fan alamaya, fan dünyası kırıp barışken ve kim özlerini bana şimdi bütün dünya tanıydıgan alım bölüşlerine erişkenler. Şu Müslüman alımlardan, kimik kimya alımlardan en birinchilari Cabir ibn Sayyan degan kishi ekanlar. Bu kishi tug'ilishlari 100-chi hijriy sanada tug'ilib, 193-chi hijriy sanada vafot etgan ekanlar. Ya'ni hijratning 100-chi yili shu 1-chi bilan 2-chi asr hijriy asrda 1-chi asrning oxirida u kishi tavallud topgan. Tarixlarga ko'ra qaddi qomatlari juda ham buyuk, uzun. Ko'rinishlari juda salobatli, boshlari katta, soqollari ham o'sha boshlariga yarasha. Iymon, e'tiqod bilan, taqvo bilan, zuhud bilan mashhur edilar. U kishi qachon qaralsa ibodatga mashg'ul bo'lib turgan, namoz o'qib turgan paytini odamlar ko'rishardi. Ko'p umrlarini, vaqtlarini e'tiqodda o'tkazardilar, ibodat bilan o'tkazardilar. Yolg'izlikni yaxshi ko'rardilar. Ibodatdan bo'sh bo'lsalar, darrov o'zlarini bir hujralarga kirib olib, har xil shishalar, idishlarni oldiga o'tirib olardilar va shishalarni ichiga bir narsalarni quygan, undan bunga ag'dargan, nimanidir olib aralashtirgan, kattakon bir oltindan yasalgan havonlar bo'lardi, havonchalar bo'lardi. Havoncha narsalarni yenchilgan. Har xil moddalarni unga solib yenchib, unisdan unga olib, bunisdan bunga olib aralashtirib, ya'ni ximiyoviy tajriba o'tkazish bilan ovora bo'lar ekanlar, bo'sh vaqtlarda shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lardilar. Bu kishini asosiy shug'ullangan kasbi shu kimyogarlik, ximiklik ekan. O'sha vaqtda bu odam shu hunarga, mana shu sohaga qattiq berilib ketganligidan boshqalar bu ishni san'ati Jabir deb aytadigan bo'lishgan ekan. San'ati Jabir, Jabirning hunari bu. ximiya deyishmas ekanda Jobirning hunari, Jobirning san'ati deyishar ekan. Bu kishi shu sohada ko'p mashhur bo'lganlar uchun. Lekin boshqa musulmon ulamolarga o'xshab, bu kishi ham faqat ximiyaning o'zi bilangina cheklanib qolmagan edilar. Balki bu odam ham ximiya, ham meditsina, ham tabiatni boshqa ilmlar bilan mashg'ul edilar. O'zi odatda qaysi bir musulmon ulamosini olimni ko'rsangiz, o'sha fan olimlardan. Ular bitta soha bilan shug'ullanib qolishmagan. Ularni qomusiy olim deyishgan, ensiklopedik olim deyishgan. Har birlarining o'zlari ensiklopediya bo'lgan ular. Hamma narsadan javob bergan. E'tiqoddan so'rasangiz, Qur'ondan so'rasangiz, hadisdan so'rasangiz, tibdan so'rasangiz ham, ximiyadan so'rasangiz ham, she'rdan so'rasangiz ham, adabiyotdan so'rasangiz ham, hammasidan javob olavergansiz. Unaqa ensiklopediyadan varaqlamasdan to'g'ri o'zidan borib so'rasangiz, shuning uchun ham ularni qomusiy olim deb atashgani bejiz emasdi. Bu kishi ham shunaqa edilar. U kishi ham shug'ullanmagan sohasi yo'q edi, lekin eng ko'p mashhur bo'lgani mana shu kimyogarlik, ximiyaviy ximiya bo'lgani uchun shu bilan u kishi mashhur bo'lib ketdilar va 200 dan ortiq kitob yozgan ekanlar. Bu kishining kitoblarini hammasini mana adreslarini Fransiya, Angliya, Germaniyada beradilar. Hammasini ular u yoqqa tashib olib borib, o'qib, ular endi hamma mukofotni kattasini, olqishni, maqtovini kattasini, fandagi ixtirolarini ham nomini o'zlaridan qo'yib yuborishgan. O'zlarini, olimlarini nomlariga berib yuborishdi. Bu kishi deydilar, o'sha o'zlarini tajribalarida birinchi bo'lib olimlarni ishlarida tarozu ishlatgan, o'lchov birliklarini mana shu o'zlari shug'ullanayotgan o'sha ximiyaviy tajribalarda narsalarni o'lchash bilan mashhur bo'lgan odam edilar. Bu kishini o'lchovlarini eng kichkina vazni bu sedana donasi edi. Sedana donasi bu kishini eng kichkina o'lchovlari shunga barobar kelardi. Hozirgi kundagi o'lchovlar ham shundan farq qilmaydi ekan. Bu kishi o'sha vaqtda, demak, bundan 1300 yil oldin bu ishlar bilan bemalol shug'ullangan, juda ham bir noziklik bilan olib boradilar ishlarini. Bu odam qiziquvchanliklari shu darajada bo'lgan ekanki, o'sha paytda odamlar shu alximiklar degan nom bilan ham mashhur bo'lgan kishilar bo'lishgan, boshqa metallardan tillo ixtiro qilishga ko'p odamlar urinib ko'rishgan ekan. Ya'ni misdan, boshqa har xil materiallardan olib turli xil ximiyaviy tajribalar o'tkazilib, tillo yaratishga, tillo, oltin paydo qilishga urinishgan ekan. Lekin ularning ko'pchiliklari bu ishda muvaffaqiyatsizlikka uchrab, bor yo'qlaridan ajrab, gado bo'lib shunday bo'lib ketganlarini gapirishadi. Ammo bu odam haqiqatan ham ilmli, haqiqatan ham shu aql farosatli kishi bo'lgan ekanlar. Shu harakatlari, urinishlari natijasida shunday bir metal yaratgan ekanlar. Uni atrofdagi odamlar hech kim tilladan ajrata olmagan ekan. Ko'rinishi shunday oltinga o'xshagan sapsariq. Hech bir odam bu kishini yaratgan shu yangi narsasini tilla emasligini ajratib bera olmagan. Faqat bu kishidagi iymon, e'tiqod, taqvogina firibgarlik, muttahamlik odamlarni aldashdan to'sardi. Bu odam bu ishlarini odamlarni aldash uchun emas, boylik orttirish uchun emas, balkim shu Alloh taolo bergan, insonga bergan qobiliyatni bir namoyon qilish, Allohning bu ham bir bo'lsa mo'jizasi, insoniyatga ato qilgan bir qobiliyatini bir namunasi sifatida, demak Alloh taoloning mo'jizalarini, Allohning qudratlarini yana ham yaqindan tanishish borasida qilingan bir harakat edi va mana shu iymonlari tufayli ham dedilar, bu kishidagi e'tiqodlarini mustahkamligi tufayli ham mana shu qilgan ishlarini qay tarzda bajarganlarini hech birini yashirmasdan o'zlarini kitoblarida Al-Havas degan kitoblarida, Xossalar degan kitoblarida o'sha boshqalar uni oltindan ajrata olmagan narsa qanday qilib hosil qilinganini ipidan ignasigacha hech yashirmasdan yozib ketgan ekanlar. Ammo musulmonlardan tashqarida bir ish shunaqa sodir bo'lsa, ular faqat yashiradilar, faqat bekitadilar. Boshqalar bilib qolmasin, boshqalarga bu yetmasin, ular o'rganmasin deb, agar insonda iymon bo'lmasa, e'tiqod bo'lmasa, o'zining sirrini o'zi bilan olib ketadi, boshqalarga bergisi kelmaydi. Bu ham bu odamdagi, mana bu olimdagi fazilat, demak, nafaqat bu dunyoviy bilimlar sohasidagi qobiliyat, balkim eng avvalo insondagi iymon va e'tiqod, bu Alloh taolo bergan bir qobiliyat ekani va bu inson boylik orttirish uchun yoki o'zini boshqalarga ko'rsatish uchun qiladigan ish emas, balki shu xalqni hayotiga, keyinchalik shu ilmga, fanga foydasi tegsin uchun, bu Alloh taoloning qudratlari, mo'jizalari odamlarga tushunarli bo'lsin uchun qilingan bir harakat deb qaraladi. Bu kishining yana qilgan ishlaridan biri Imom Ja'far as-Sodiq davrlarida musulmonlarning imomlaridan Hazrat Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ustozlaridan bo'lgan kishiga o'kishning iltimoslariga binoan varoq yasab bergan ekanlar. Bu varoq o'tda kuymaydigan varoq bo'lgan ekan. Yana shunday bir modda ixtiro qilgan ekanlarki, uni agar biron joyga surilsa, xoh u varoq bo'lsin, xoh kiyim bo'lsin, o'tda yonmaydigan, buzilmaydigan bir holatga kelar ekan. Va yana o'zidan nur chiqaradigan siyoh ixtiro qilgan ekan bu kishi. Kechasi ham bemalol o'sha kitobni o'qish mumkin bo'lgan ekan. Gapning qisqasi, bu siz bilan bizning ajdodlarimiz, ota bobolarimizga Alloh taolo nasib etgan yutuqlar, muvaffaqiyatlarni bir azgina misoli xolos. Dunyoning ustozi butun olamga nafaqat din va diyonat, balkim ilm va irfon, dunyoviy fanlarda ham ustoz bo'lgan odamlar mo'min musulmon ajdodlarimiz, ota bobolarimiz ekanligi siz bilan biz uchun ibrat. Bizi ham ichimizdan inshaalloh ham din, ham dunyoviy fanlar sohasidagi yetuk olimlar faqat mana shu musulmonlik sharofati bilangina chiqishi kerak. Ammo keyingi davrlarda bunday narsalar yutuq, uloq boshqa tomonlarga o'tib ketganligi ma'lum. Buning sababi musulmonlar o'zlarini dinlarida suskashlik qilib qolganlaridanki shunday bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'llari, Qur'on va sunnatning yo'li agar doimiy suratda amalda bo'lsa, u Alloh payg'ambar aytganday musulmonlar dinlarida qattiq tursalar, avvalambor birinchi galda e'tiqodlari, iymonlarini mustahkam saqlasalar, ana undan keyin boshqa narsalar shunga ergashgan holda rivojlanadi, davom etadi. Dinini mahkam ushlagan odamga keyin dunyo ham keladi. Dinini mahkam ushlamagan odam dunyoda ham qaroq bo'ladi. Dunyoviy jihatdan ham u xor bo'ladi. Chunki birinchi galda din, diyonat, Qur'on va sunnat bizga qalbimizga, aqlimizga, miyamizga yaxshi javob bo'lishi kerak. Shuning ketidan inshaalloh dunyo ham, dunyoviy boshqa vositalar ham hammasi muhayyo bo'ladi. Alloh taolodan o'sha ajdodlarimiz, payg'ambarimiz, sahobiylar, ularni yo'llarini tutgan kishilar, o'shalarga ergashganlarni yo'llari bizga ham sizlarga ham nasib bo'lishi va ularga ato bo'lgan Alloh taolo tomonidan berilgan marhamatlar inshaalloh bizga ham sizlarga ham nasib bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxir duona alhamdulillahi robbil alamin va rahmatika ya arhamar rohimin. Xo'p.
Yaxshi-yaxshi bo'ladigan ma'lumotlar hammasi oylik kamligidan ketib qolyapti. Endi keyin bola kirmas qanday bo'ladi? Ana endi bozorlar sotadigan bo'lsa, kelajakda bu uzilib qolmaydimi degan ma'lumot qasan gapirdi shu odam. Yana bir yarim oy oldin bo'lib, turibda bir savol qildi. Ma'lumot butun jamoasi davlatdan xat yozdiki, bizlarga oyligimizni oshirmasanglar yoki vaqtida pulimizni to'lamasanglar 2x2=5 bo'ladi deb tarbiya beramiz. Demak, bu o'sha qanaqa ta'lim berishga bog'liq ekan. Odamlar haligidek bo'lib turibdi. Ko'p ma'lumlar barcha tilini qilib, maktabga kirib ketyapti. Endi kelajakda bu bolalarning taqdiri qanday bo'ladi? Bolalarni yoki sotib qolganini topib sotib, yo'q bir maktabda yana qandaydir umid bilan kutiladi nafsi. Chunki men hammani ko'rib turibdi. Institut bo'lgan voqeani, maktabda bo'lgan voqeani, hozir masalan boshqa bir oliygohda bo'lgan narsani ko'rib turibmiz. Chunki kelajakda bir qanday bir umid qilishimiz kerak.
Ha, mana akamiz savol beryaptilar. Tashqaridagilar ham balkim eshitishmayotgan bo'lsa, qisqacha qilib men savolning mazmunini aytib o'taman. Muxbir bilan Chingiz Aytmatovning suhbati bo'ldi. Kelajakda bu yoshlarni hozir o'qiyotgan student talabalarni oqibati kelajagi nima bo'ladi? Ilm fan oqsayotgan bir paytda olimlar ko'pchiliklari bozorga chiqib ketayotgan, darslarni tashlab oylik kam deb tirikchilik bilan ovora bo'lib faqat pul topish tomoniga o'tib ketayotganlari bo'lib turgan bir paytda bu fanning taqdiri, ilmning taqdiri, kelajak nima bo'ladi degan savol. Yana Turk gazetasida emishki, o'sha Rossiyaning olimlari aytibdi, agar biz oyligimizni ko'paytirmasanglar, endi bundan buyog'iga 2x2=5 deb o'rgatamiz bolalarga deyishdi ekan. Ya'ni shu oylikni kamligi, moddiy yetishmovchilik bu fanni ham oqsab qolishiga, taraqqiyot bo'lmasligiga sabab bo'ladi, demoqchi bo'ladi. Endi buni bizdan so'rashyapti. Lekin biz bu masalada juda ham bir bilag'on emasligimizni bilasizlar. Endi ularni oyligi kam bo'lsa, biz nima ham qilib berardik? Bizni o'zimiz ham hozir ahvolimiz juda ham yaxshi emas. Mana odamlar jumalarda qiynalib yozda issiq, qishda tegidan zax o'tib, zo'rg'atdan namozga kelib ketishyapti. Qishda namozga bir marta jumaga kelib, shundan kasal bo'lib, ikkinchi marta kimni qo'yayotgan odamlar ham bor. Ha, biz bitta masjidimizni ozgina qismini hali shoqqashib bitkaza olmayapmiz. Lekin baribir hammamizni tashvishimiz bu ilm, fanning rivoji, kelajagi hammamiz uchun ham daxldor narsa. Biz aytadigan so'zimiz shuki, insonda agar e'tiqod bo'lsa, iymon bo'lsa, o'sha talabalar institutda, oliygohlarda o'qiyotgan talabalarida, maktabda o'qiyotgan talabalarida e'tiqod bo'lsa, ular oylikni ozu ko'piga qaramasdan o'qish kerakmi? O'qish kerak. Shuni tushunsa o'qiydi. E'tiqodi bo'lmasa, ular pul uchun o'qiydi. Kelajakda o'zim yaxshi yashayim, qora moyga bilim bo'lanmasdan sariq moyga bulanib o'tirayin, buyog'i ishim yog'li bo'lsin, pichog'im moy ustida bo'lsin deb o'qiydiganlari ko'p. E'tiqodsiz, dini diyonati yo'q odamlar, iymoni yo'q odamlar, ularni holi shu. Unaqa odamlar o'sha pul bo'lmasa ketib qoladi, ularni ketib qolgani mayli, ketaversin. E'tiqodi bo'lsa, iymoni bo'lsa, ibodatini ham qiladi, namozni ham o'qiydi. Ilm kerakmi? Shu dunyomiz bilan kelajak uchun kerak. Unda o'qiydi. Bu man aminman faqat e'tiqodi bor talabalardan chiqadi. Musulmon mu'min talabalar bu yog'ini inshaalloh uddalaydi. U iymonsiz e'tiqodi pastroq tashab ketsa keta qolsin. Bu mu'min iymon e'tiqodli talabalarga bo'shatib bergani yaxshi bo'ladi har holda. Ya'ni gapning xulosasi e'tiqodingiz bo'lsa, mana shu o'tirgan oliygohlarda o'qiyotgan, institutlarda ta'lim olib turli xil fan sohalarida ilm olayotgan talabalardan agar bizga jumaga mana suhbatlarimizga qatnashayotganingiz bo'lsa, sizlar inshaalloh tashab ketmaysizlar, ha? Stipendiyalar kam bo'lsa ham, kelajakda oyliklar kam bo'lsa ham, agar o'sha tanlagan sohalarni dodinglarning kuchi bilan, xolalaringizni kuchi bilan amakilaringizni puli bilan egallab olgan bo'lsanglar, agar o'sha o'qib turgan joylaringizni, kurslaringizni, o'rinlaringizni shunaqa har xil yo'llar bilan egallagan bo'lmasanglar, yaxshi o'qiysizlar. Ammo haliginday har xil qing'ir qiyshiq yo'llar bilan kirib olgan odamlar bo'lsa, biz ulardan emas, ular bizdan emas. U kim olib kirgan bo'lsa, o'shalar tortaversin uning tashvishini, lekin ko'pchilikka jabr albatta. Ular xalqni, jamiyatni badaniga tushgan qurtlar, pora bilan o'qiyotgan, kirgan, pora olib faqat kun kechirayotgan domlalar, ular semiz qurtlar. Ular bilan gaplashib bo'lmaydi, ularga tushuntirib bo'lmaydi. Ular sizni ey nodon deydi, ey jinni deydi, seni aqling yetmaydi deydi. Sen bunga tushunmaysan-da, biz tushungan narsani sen tushunmaysan, biz topgan lazzatni mazlani sen bilmaysan-da deb ular sizlarni ustingizdan, bizni ustimizdan balkim kuladi. Chunki ularga gap yo'q, faqat e'tiqodi bor, iymoni borlarga aytamizki, sizlar o'qinglar, yaxshi o'qinglar. Mayli azgina yetishmovchilik bo'lsa, azgina kambag'allik, muhtojlik bo'lsa, o'tib ketadi. Yaxshi ilmli bo'linsa, bu o'sha sohasini har bir inson yaxshi egallasa, inshaalloh Alloh uni rizqini ham beradi. Alloh o'shanday kishilar orqali keyin bu musulmonlarni mustahkamligiga erishtiradi. Undan tashqari bu masalani chora tadbirlar haqida gapirganda, buni bog'liq tomonlari juda ham ko'p. Nafaqat talabalar, studentlar haqidagina gapirib bu yerda kifoyalanib bo'lmaydi. Bu masala haqida gapirganda boshqalarni ham gapirish kerak. Puldor odamlarni, boy badavlatlarni ham azgina qitig'iga tegib o'tmasangiz bo'lmaydi. Ularni ham azgina jig'iga tegib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Chunki bu bir-biriga bog'liq narsalar. Boylar, badavlatlar topgan pulni osh qilib yedirish bilan ovora. Ular 200 kilo guruch damlab maqtanish bilan ovora. Uni 200 kilo damlangan guruchni oshni yegan nodonlar ham maqtanish bilan ovora. Qaysi kun tramvayda ikkita odam ketyapti ekan, orqada bir birodarimiz o'tirib hayron bo'lib gapini gapirib, uni aytayotgan gapini bizga kelib gapirishyaptiki, oldinda ikkita odam o'tiribdi, voy palonchiniki bordingizmi, oshiga 200 kilo guruch damladi-ya, palonchilar keldi, tustonchilar keldi, ular o'sha 200 kilolik qozondan osh yeganiga xursand. Anavi osh tarqatgan boyvachcha esa shu osh tarqaniga xursand. U odamlarni yig'ib, uyda o'zini bir ko'z-ko'z qilganiga xursand. Ular shunday qilib o'tib ketayotgan odamlar, ular ham mana bu aytilgan muammolarga javobgar odamlar. Ularni bu dunyoda bo'lmasa, bu dunyoda Alloh jazolaydi. Ularni mana shu topgan pullariga Alloh hisob so'raydi. Har bir inson topgan tiyinigacha uning hisobini Allohga topshiradi. Ya'ni bu yoqda haliga aytilgandek talabalar yoki boshqalar oyligini kamligidan, stipendiyasini yetishmasligidan kitobini uloqtirib, madrikor bozorga chiqib yoki bo'lmasam domlasi bozorga ketib yursa, bu yerdagi puldorlar, boylar, badavlatlar topgan pulni ko'z-ko'z qilish bilan, to'yga o'xshagan xudoylar qilish bilan avora bo'lsa, yoki to'ylarini haligi 1000 kishilar, 2000 kishilar mehmon taklif qilib, nomerlab, stollar yasatib, u bilan avora bo'lsa, bu juda ham katta bir musibat. Bu narsa bir-biriga bog'liq narsa. Demak, bizning tushunchamiz ham o'zgarishi kerak. Puldorlarga ham pul topgan, boy badavlatlikni Xudoim nasib qilgan odamlarda ham azgina shu haqda tashvish bo'lish kerak.